เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งที่ฟังทางวิทยุและชมทางโทรทัศน์ช่องเพื่อมนุษยชาติรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองน่ะเป็นรายการที่มีประจำในโทรทัศน์ช่องนี้ช่องเพื่อมนุษยชาตินี้เวลา 6:00 ถึง 2:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เราไม่มีรายการนี้จะมีรายการวิถีอารยธรรมเวลา 9:00 ถึง 11:00 นะ 9:00 ถึง 11:00 นะรายการนี้ก็บรรยายไปทั้งหมดแหละทั้งเรื่องของมนุษยชาติสังคมที่อยู่กันไปอย่างมีสงครามยังมีการรบกันมีการแข่งแย่งกันมีการเอาชนะคับคานกันอะไรนี้เป็นต้นนะมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกผู้ใดศึกษาธรรมะก็จะรู้ทันจะเข้าใจเสร็จแล้วเราก็จะไม่ต้องไปวุ่นวายเดือดร้อนกับการสงครามเราจะไม่เดือดร้อนกับการสงครามเป็นการหลุดพ้นชนิดสำคัญถ้าศึกษาไม่ดีไม่หลุดพ้นผู้หลุดพ้นจริงๆคือผู้ที่ถึงขั้นเป็นอรหันต์นี่จะหลุดพ้นสงครามทุกประการสงครามไม่ใช่มีเฉพาะแต่เจอที่ไปรบกับคนอื่นรบกับจิตตัวเองก็สงครามจิตตัวเองนี่เป็นสงครามที่ต้องรบกันอย่างสำคัญเลยคนที่ไม่รู้ไม่เรียนเรื่องของกิเลสไม่เรียนเรื่องจิตก็จะถูกกิเลสนั่นแหละมันข่มหัวเอากิเลสมันแสดงอำนาจบาทใหญ่กดหัวใช้เป็นทาสเลยคนก็จะเป็นธาตุกิเลสอยู่เป็นปกติเป็นปกติจริงๆเลยคนที่ไม่ได้เรียนรู้ธรรมะจะอยู่ใต้อำนาจความโลภโกรธหลงที่เป็นกิเลสเจ้ากิเลสโลภโกรธหลงนี่แหละมันข่มเราใช้เราประจำทุกวันถ้าจะทุกวินาทีเลยนะจะทุกวินาทีแล้วนอกจากจะศึกษาธรรมะถึงจะพยายามฝืนเอาชนะกิเลสบ้างนอกนั้นมีแต่กิเลสมันชนะเพราะสงครามที่จะรบกับตัวเองเนี่ยเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นสงครามที่มนุษย์ไม่ค่อยนึกถึงไม่ทำสงครามอันนี้จะได้ไปแต่ทำสงครามกับคนข้างนอกปฏิทินรบราฆ่าฟันแย่งชิงทะเลาะวิวาทกับคนข้างนอกเขาก็เลยยิ่งสร้างอำนาจให้กิเลสมันหนามันใหญ่เพิ่มขึ้นเพราะไอ้ที่จะไปรบกับเขาก็คือกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสั่งการกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสั่งการสั่งการให้ไปรบกับเขาเพื่อจะได้เอาชนะฆ่าคานเขาไปตีรันฟันแทงกับเขาไม่ใช่อะไรเลยเพราะฉะนั้นคนเราถ้าเผื่อว่าไม่ศึกษาธรรมะแล้วเราก็จะกลายเป็นเบี้ยใช้หรือเป็นทหารเลวของกิเลสทุกคนไปทุกคนไปไม่ละเว้นสักครึ่งคนอย่าไปพูดถึงคนเต็มคนเลยไม่ละเว้นถ้าไม่ศึกษาความจริงที่เรียนรู้ลดกิเลสสำคัญมากอันนี้นะเพราะน่าสงสารคนทั้งหลายไม่ค่อยระลึกถึงธรรมะแล้วก็ไม่เรียนธรรมะทั้งๆที่มีอยู่ในโลกหลายศาสนาเขาพยายามที่จะสอนให้ลดกิเลสสู้กับกิเลสแต่ก็มีวิธีของแต่ละศาสนาอาตมาจะไม่ไปกล่าวถึงศาสนาอื่นจะพูดแต่เฉพาะศาสนาพุทธเพราะอาตมารับผิดชอบแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นสำหรับศาสนาพุทธอาตมาขอยืนยันเลยว่าเป็นศาสนาที่เรียนรู้กิเลสอย่างรู้แจ้งเห็นจริงๆๆเลยกิเลส มันเป็นจริงมันมีจริงพระเจ้าสอนเป็นวิทยาศาสตร์เลยสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงสามารถที่จะสัมผัสรู้สัมผัสเห็นตัวตนของมันเลยเห็นด้วยญาณทัศนวิเศษเรียกว่าเห็นเป็นนามเป็นรูปนามคือจิตวิญญาณของเราเองเป็นตัวปัญญาเป็นตัวธาตุรู้เข้าไปรู้กิเลสกิเลสเราเรียกมันว่าเป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่มันก็เป็นนามธรรมละอยู่ในจิตของเราแต่ในขณะที่มันถูกรู้นั้นมันไม่ใช่ตัวรู้มันเป็นตัวเป็นมันเป็นตัวกิเลสเป็นตัวกิเลสแสดงบทบาทกิเลสอยู่เลยเป็นตัวของมันที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นและเราก็รู้ว่าอ้อมันเป็นอย่างนี้เองนะกิเลสไอ้ที่ว่าอ้อเป็นอย่างนี้ก็คือญาณปัญญาของเราความสามารถในวิญญาณทัศนวิเศษวิชาไปจับตัวมันได้อาการมันได้กิเลสโลภเป็นต้นกิเลสอาการโลภอ้อมันเป็นอย่างนี้เองโกรธหรือโทสะอ้อมันเป็นอย่างนี้เองนี่เป็นต้นนะก็จะอ่านออกเห็นเรียนรู้จริงๆแล้วพุทธจะเป็นเช่นนี้อย่างที่อาตมาพูดเนี่ยถ้าไม่เป็นเช่นนี้เราก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงเดาที่สอนกันส่วนมากขออภัยที่ต้องกล่าวตรงนี้ที่สอนกันส่วนมากในวงการพุทธนี่แหละไม่ได้เรียนรู้อย่างที่อาตมากล่าวมีแต่เป็นนั่งกดข่มหรือใช้วิธีนั่งสมาธิแล้วก็ทำให้จิตมันสงบแบบฤาษีเก่าไม่ใช่การสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มรรคองค์8เป็นแบบเก่าทำสมาธิแบบฤาษีดาบสหรือเป็นสมาธิแบบทั่วไปที่มีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดแล้วก็มีอยู่ในประจำโลกสมาธิที่หาอะไรมาหลอกจิตหลอกให้จิตไปเกาะยึดอยู่ที่กสิณอยู่ที่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทิ้งจิตให้ความรู้สึกของเราไปเกาะที่อะไรแล้วก็ทิ้งจิตของเราเองเราให้ไปติดยึดอยู่กับไอ้สิ่งที่เราเกาะให้นิ่งๆให้หยุดอยู่กับสิ่งนั้นนี่คือวิธีทำสมาธิอาตมาจะอธิบายเป็นภาษาง่ายๆเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยรู้จักความเป็นจิตที่แท้จริงจิตเจตสิกทิ้งไปเลยนั่นคือวิธีปฏิบัตินั่งหลับตาสะกดจิตสมาธิทำสมาธิแล้วก็ทำจนกระทั่งชำนาญมันก็ลืมได้จริงมันก็ทิ้งไปจริงแล้วก็หยุดนิ่งเฉยอยู่นิ่งๆอยู่ยังไม่มีอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์ที่ประกอบด้วยกิเลสอารมณ์นิวรณ์ไม่มีอารมณ์กามอารมณ์พยาบาทแม้อารมณ์ง่วงอารมณ์ทินมิทะอารมณ์ฟุ้งซ่านอุทจักกุกุจจะเนื้ออารมณ์ที่มันจะคิดสงสัยนั่นนี่มันอ๋อมันก็รู้สิ่งที่มันรู้จักคือรู้จุดเดียวรู้จิตว่างๆนิ่งๆอยู่เฉยๆนั่นคืออารมณ์ที่เขามุ่งกันทำจนต่างคนต่างอาจารย์ก็บอกวิธีกันบอกจุดกันว่าถึงขนาดนี้เรียกว่าเป็นอรหันต์ถึงขนาดนี้ถือว่าอยู่ในขั้น1 2 3 4จบขั้นนี้จบถ้าเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้ก็ว่าแล้วแต่อาจารย์ต่างๆที่จะบอกจุดสำคัญว่าจุดจบคืออย่างนี้แหละคือบรรลุสูงสุดเป็นอรหันต์ตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้ไม่เหมือนกันแต่ของพระเจ้านั้นเหมือนกันหมดถ้าเรียนรู้เป็นสมาธิคือจะรู้แจ้งกิเลสเป็นอาการอย่างไรจะรู้ตรงกันหมดอาการของเกลียดลีลาอาการของราคะโทสะโมหะมันเป็นอาการอย่างไรอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดจะรู้อาการมันชัดจนกระทั่งมันไม่มีก็จะเห็นชัดเจนว่ามันไม่มีมันไม่เกิดมันไม่มีอาการนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งสะกดจิตขอไปจามขออนุญาตจามไปแล้วก่อนขออนุญาตเราจะรู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่อาตมากล่าวคร่าวๆไปนี้ซึ่งก็อธิบายเอาหลักธรรมพระพุทธเจ้ามาขยายความอาตมาก็ขยายมาเรื่อยใครติดตามฟังรายการนี้หรือแม้รายการวิถีอริยธรรมก็ตามจริงๆก็บรรยายธรรมะจะเป็นความสำคัญของคน เกิดมาเป็นคนแล้วไม่รู้ธรรมะก็วนเวียนอยู่ในโลกียะอยู่ในโลกหมุนเวียนอยู่ในตกนรกขึ้นสวรรค์อยู่อย่างนั้นไม่ได้หลุดพ้นอะไรหรอกรับทุกข์รับสุขรับทรมานตรกรรมไปตามวิบากไปตลอดกาลนานจะอยู่อีกล้านปีก็อย่างนั้นไม่รู้จะจบหรอกดีขึ้นบ้างเลวลงไปดีขึ้นเลวลงไปหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นใช้หนี้บาปหนี้เวรอยู่อย่างนั้นตลอดกาลนานับกับการทุกสุขไม่มีจบสิ้นได้เรียนรู้บ้างเข็ดบ้างก็ลดจากทุกบ้างไม่เข็ดไม่ได้เรียนรู้ก็ตกต่ำไปอีกวนทุกทุกสุขสุขสุขสุขทุกทุกตามความหลงไม่รู้เรื่องทุกอะไรทุกอะไรไม่รู้เรื่องแต่เป็นนะต้องเป็นต้องทุกต้องสุขต้องทุกต้องสุขต้องเป็นอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะจบอาตมาเคยย้ำบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้านี่ศึกษาความเป็นคนศึกษาความเป็นคนศึกษาว่ามันเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วมันทำไมมันสุขมันทุกข์อะไรยังไงท่านถึงได้ตรัสรู้เรื่องทุกข์ทุกข์อริยสัจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองทุกข์อริยสัจแล้วคนเราดิ้นรนวุ่นวายมาถึงจะจบเพราะเรื่องนี้เองถ้าเขามาจบตรงที่ท่านรู้ทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้สนิทสุดท้ายคนก็ไม่มีทุกข์เพราะดับตัวเหตุมันคือกิเลสตัวเหตุมันหมดดับอย่างสนิทเลยไม่ฟื้นแต่การดับกิเลสของพระเจ้านั้นกลับรู้แจ้งความเป็นชีวิตความเป็นสังขารความเป็นสิ่งที่คนเราเป็นหลงติดหลงยึดเป็นหลงยึดเอาอันนั้นมาเป็นเราเป็นของเราอะไรต่างๆนานาโอ้รู้เยอะรู้มากเป็นโลกวิถีรู้รอบรู้อะไรต่ออะไรเลยอยู่กับโลกเขาได้อย่างไม่ต้องทุกข์ต้องสุขกับเขาเลยอยู่กันอย่างสบายสงบรู้แจ้งเข้าใจไม่เป็นที่เป็นภัยกับใครมีแต่ช่วยเหลือเขาชีวิตตนเองก็สบายอยู่กับโลกไม่มีเสียมีแต่เป็นประโยชน์ต่อโลกเขาไปตลอดตลอดก็สุขสบายจะสุขสบายถาวรยั่งยืนไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีล้มล้างเพราะเป็นวิทยาศาสตร์ดับเหตุมันอย่างสมบูรณ์แบบนะนี่เป็นสุดยอดของพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าศึกษาไม่ใช่แค่ชาติเดียวศึกษาค้นคว้าศึกษาโอนับชาติไม่ถ้วนเป็นล้านล้านชาติอาตมาไม่ได้เดานะเพราะอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาเดินตามรอยพระพุทธเจ้านะที่เอามาพูดนี่พูดอย่างยืนยันว่าไม่ได้พูดโดยตำราไม่ได้พูดเพราะเดาแต่พูดเพราะตัวเองปฏิบัติประพฤติตามรอยพระพุทธองค์มานับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันมาถึงวันนี้นะอาตมาตอนนี้อธิบายถึงรายละเอียดของธรรมะขั้นลึกขั้นละเอียดเพราะผู้ใดสนใจต้องการจะฟังก็โปรดติดตามนะอาตมาอธิบายมาหลายคราวแล้วคราวนี้ก็จะต่อนั่นเกินอะไรต่ออะไรปะไปก่อนที่จะเข้าเรื่องเรื่องที่อธิบายอยู่ตอนนี้คือเรื่องของการพิจารณาการพิจารณาเวทนาในเวทนาการพิจารณาเวทนาในเวทนานี้เป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติธรรมการเรียนรู้สัจธรรมที่เราจะฆ่ากิเลสได้ถ้าไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักอารมณ์ไม่รู้จักความรู้สึกนี่ไม่มีทางที่จะบรรลุอรหันต์ต้องแยกออกต้องรู้แจ้งจริงถึงเวทนาเวทนาในเวทนาผู้ที่เรียนธรรมะพอสมควรจะผ่านสติปัฏฐาน4กายพิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรมนี่เป็นสติปัฏฐาน4ในบทแรกของโพธิปักขิยธรรม37การพิจารณานี้คือการเรียนรู้วิเคราะห์วิจัยออกไปก็เมื่อเรียนรู้ลักษณะที่ละเอียดละออของจิตที่แยกวิเคราะห์ละเอียดละออรู้ตัวเหตุนะมันอยู่กันยังไงมันสังขารมันปรุงแต่งกันยังไงมีอะไรยังไงรู้โดยภาษาโดยความหมายก็ฟังไปก่อน เสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติประพฤติเมื่อปฏิบัติประพฤติแล้วมันก็จะเห็นจริงตรงตามที่เราได้เรียนปริยัติเรียนบทความหมายความรู้เป็นบทเรียนสามัญก่อนไปปฏิบัติแล้วก็จะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราก็ปฏิบัติตามรู้อะไรเป็นจุดที่เราจะต้องขาดมันจะต้องทำลายมันแล้วเราก็ขาดก็ทำลายมันก็จะลดมันก็จะถูกทำลายถูกกำจัดไปได้จริงจะเห็นความจริงว่ามันถูกกำจัดจริงนะอาตมาอธิบายเวทนาเวทนาในเวทนาในแจกเวทนาตามที่พุทธเจ้าสอนเอาไว้มาจนถึงหลายเที่ยวแล้วเจาะอยู่ในเวทนาในระดับเวทนา36นะที่เรียกว่ามโนปวิจารณ์มโนปวิจารณ์ก็คือจิตนั่นแหละอาการของจิตสภาวะของจิตพฤติกรรมของจิตนะมโนปวิจารณ์เมื่อพฤติกรรมของจิตละเอียดละออที่มันสังขารกันเป็นอารมณ์อารมณ์ที่เกิดจากตาไปกระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นไปกระทบรสกายไปกระทบสัมผัสแล้วเราก็จะเกิดความรับรู้เป็นอารมณ์ไออารมณ์ที่ว่าเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้มันก็จะเป็นอารมณ์ที่เป็นสังขารถ้าอวิชชามันจะเป็นสังขารทันทีคือปรุงแต่งเป็นรูปรสอะไรอยู่ในนั้นเสร็จเป็นสุขเป็นทุกข์เสร็จปรุงเป็นสุขปรุงเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ทันทีคนที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะแล้วก็ไอ้เจ้าสังขารอันนี้สังขารอยู่ในจิตปรุงอยู่ในจิตจิตมันปรุงเมื่อกระทบสัมผัสแล้วก็ปรุงนะมีผัสสะมีสัมผัสมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะนอกอายตนะในตามปฏิจจสมุปบาทเปิดสัมผัสแล้วก็เกิดอารมณ์เรียกว่าเวทนาเรียกว่าอารมณ์เรียกความรู้สึกจะเวทนาจะความรู้สึกนี่แหละสภาวะที่ไม่รู้มันก็เป็นสังขารไอ้สังขารนี่เมื่อไม่รู้มันก็สั่งสมเป็นวิญญาณสั่งสมเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นก็เป็นวิญญาณปายเป็นวิญญาณผีเป็นวิญญาณเทวดาก็ไม่รู้ความเป็นผีความเป็นเทวดาความเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์สวรรค์อะไรไม่รู้เรื่องแต่มันก็ส่องสมเป็นวิญญาณอย่างไรไปตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้มาแยกวิเคราะห์อานอาการในจิตแยกจากวิญญาณแยกให้รู้ว่าไออารมณ์มันเป็นยังไงสุขเวทนามันเป็นอารมณ์ในจิตวิญญาณเรานี่แหละมันเป็นยังไงในเวทนาในอารมณ์มันมีตัณหามันมีอุปทานตามปฏิจจสมุปบาทมีผัสสะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะสัมผัสมีผัสสะมีตาประสัมผัสมีตาหูมีความรู้แยกนามแยกรูปได้เป็นและอ่านเป็นวิเคราะห์วิจัยเป็นและวิเคราะห์วิจัยวิญญาณเรานี่แหละจิตเราเนี่ยวิญญาณเรามันสังขารแล้วก็จับตัววิญญาณมันแยกมันออกอ่านเข้าไปในอารมณ์พอมันปรุงเป็นสังขารเป็นอารมณ์อยู่ในจิตแยกอารมณ์แยกเวทนาพอผัสสะมันก็จะเกิดเวทนาตามปฏิสุงบาทตามหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเกิดเป็นเวทนาปรุงปุ๊บอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วเสร็จแล้วเราก็วิจัยลึกเข้าไปในเวทนาในเวทนาก็จะเห็นตัวเหตุคือตัณหาอุปทานตามปฏิสุงบาทตัณหาและอุปทานคืออะไรอาตมาก็อธิบายฟังแล้วก็คือตัวกิเลสเรียกรวมว่ากิเลสแต่อยู่ในสถานะอุปทานคือเป็นพลังงานนิ่งนิ่งสแตติกนิ่งเป็นพลังงานสัตว์พอมันออกบทบาทลีลาขึ้นมาเป็นอาการออกมามาทำงานเป็นพลังงานจนพลังงานเจรณะต่อจานลอลิงนอนูกรันเนี่ยที่เรียกว่าพวกไดนามิกนี่มันเคลื่อนก็ที่จริงมันเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละมันเกิดคนละสถานนะคนละวาระเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้ตัณหาฆ่าตัณหาอุปทานก็ดับด้วยแต่ถ้าใครจะไปจับอุปทานได้ถึงเป็นตัวยากกว่ามันนิ่งมันรู้ยากกว่าก็เอาดับอุปทานก็ได้ดับตัณหาก็ได้ตัวเดียวกันอย่างที่อธิบายแล้วพอดับอุปทานแล้วดับตัณหาได้ก็หมดจบหมดภพหมดชาติปฏิสุมบาทถ้าไม่รู้มันก็จะสั่งสมเป็น ตัณหาเป็นอุปทานเรื่อยไปเป็นภพเป็นชาติแล้วก็อยู่กับโลกไปโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักจบตามปฏิสุบาทท่านจะไม่พูดถึงสุขท่านจะพูดถึงแต่โสกะปริเทวะคือโศกเศร้าอาดูลทุกข์ร้อนท่านจะพูดถึงแง่นี้เพราะทุกข์มันคู่กับสุขโลกียะสุขกับทุกข์มันคู่กันมันคนละลักษณะเท่านั้นเองเพราะดับทุกข์หมดสุขก็หายไปโลกียะมันเป็นอย่างนั้นท่านไม่ต้องพูดถึงสุขพอดับแล้วมันก็จะหมดสุขหมดทุกข์พอเวลาจริงๆแล้วนิพพานมันก็ไม่สุขไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่เราขอยืมภาษามาเรียกเท่านั้นเองคือมันสบายท่านก็เรียกเอาขอยืมภาษามาเรียกนิพพานังปรมังสุขขังยอดสุขเลยปรมังคือบรมสุขก็ยืมมาเรียกเฉยๆแต่มันคนละเรื่องกันกับสุขโลกีสุขโลกีมันบ่มเรออารมณ์สมใจสมตามกิเลสตัณหามันต้องการมันก็สุขถ้าไม่ได้มันก็ทุกข์มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้พอฆ่าไอ้เจ้ากิเลสนี้ตายไม่มีบทบาทแล้วมันก็ไม่ทุกข์แล้วมันก็ไม่ต้องสุขเพราะมันอันเดียวกันนะมันเป็นของคู่สุขทุกข์เป็นของคู่สุขที่สงบนั่นแหละเป็นสุขที่ไม่ใช่สุขเดาจะเดาก็ได้เทียบเคียงเวลาเราไม่สุขไม่ทุกข์เราจะเฉยนั่นแหละมันไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่ไปข้างไหนมันไม่มีอาการมันไม่มีอารมณ์สุขมันกลางกลางเฉยเฉยว่างว่างนี่เดาแต่เวลาปฏิบัติจริงลดล้างละกิเลสดับจริงๆแล้วมันไม่เฉยเฉยอย่างที่เดามันเกิดอาการนั้นจริงๆที่คุณจะรู้แจ้งเห็นจริงมันจริงๆเลยสัมผัสอาการอารมณ์นั้นจริงๆตามที่สามารถทำให้มันดับมันกลางมันเฉยได้เรียกอุเบกขามันเฉยๆอุเบกขานะถ้าเราปฏิบัติทางทำในวันเนกขัมมะล้างกิเลสแล้วก็ออกมาจากโลกที่เราวนเวียนที่เราไปที่ได้หลงอยู่ติดอยู่กับกามก็ออกจากกามติดอยู่กับพยาบาทก็ออกจากพยาบาทเนกขัมมะเขาแปลกันแต่คำต้นว่าออกจากกามความจริงออกจากกิเลสทุกอย่างออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากโมหะออกจากหมดนั่นแหละแต่แค่กามก็เรียนรู้กันไม่ต่อแล้วไม่จบแล้วไม่รู้เรื่องแล้วไปไม่ออกเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้อธิบายต่อไปก็เลยอยู่แค่อธิบายคำต้นคำต่อไปก็ไม่รู้เรื่องตกลงเนกขัมมะเลยแปลกันอยู่ง่ายๆจะตื่นแต่แค่ว่าออกจากกามแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องออกจากกามก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงอะไรเท่าไหร่ไม่มีตาทิพย์ที่จะไปรู้แจ้งเห็นจริงอย่างที่อาตมากล่าวนะไม่รู้จักว่ากามอารมณ์กามอาการของกามมันเป็นอาการยังไงไม่รู้เรื่องนะเรียนไม่เป็นสมาธิทิพย์ไม่เกิดตาทิพย์ไม่รู้อาการนั้นไม่รู้นามรู้รูปที่แท้จริงนะก็เลยไม่ได้อะไรมากมายทำก็ไม่หมดไม่ครบเรียนรู้ไม่ครบพอไปไม่ต่อไม่ออกกามอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดหรืออย่างพยาบาทอย่างโทสะมูลโมหะมูลไม่รู้อาการของมันต่างกันยังไงมันมียังไงไม่เข้าใจจะพูดไปแล้วก็ขอไปที่ต้องพูดแล้วไม่ได้ยกตัวยกตนข่มใครคืออาจารย์ผู้สอนไม่ครบสอนไม่รู้เรื่องทั้งที่คำสอนเหล่านี้อยู่ในคำสอนของพระเจ้ามีหมดในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะเนี่ยพระอภิธรรมนี่เขาก็เรียนกันนะท่องมันใจนะแต่อธิบายกันไม่ถึงขั้นที่จะเอาเขาไปปฏิบัติอย่างรู้แจ้งเห็นจริงรู้แท้รู้นะก็เลยไม่เกิดความจริงอาตมาวิเคราะห์ให้ฟังมาจนกระทั่งแยกอย่างโลกีเรียกว่าเกหสิตะเวทนากับอย่างเนกขัมมะสิตะเวทนาซ้ำมาแล้วหลายวันแล้ววันนี้ก็ขอซ้ำจะซ้ำให้มันสรุปไม่ได้ตามเวลาที่มีนะมีนัยยะที่ยังจะไขความเพิ่มเติมอีกสักนิดหน่อยนะอาตมาอธิบายยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ว่าถ้าเราสามารถอ่านอารมณ์ของเราออกอารมณ์สุขเวทนาทุกขเวทนาหรือมันชอบเรียกว่าอนิจจารมณ์อารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ชอบอนิจจารมณ์ชอบมันก็สบายมันสุข มันไม่ชอบมันก็ทุกข์มันก็ผลักมันก็ไม่อยากได้อยากขจัดออกก็เป็นธรรมดาตามมันของมนุษย์รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะมันท่านก็อธิท่านก็แจกให้ฟังพระพุทธเจ้าท่านก็แจกให้อาตมาก็บีบมานะมาขยายความให้เพื่อย้ำเพื่อชี้ให้เห็นชัดเลยว่าอารมณ์อย่างโลกีนั่นแหละที่คนไม่รู้แล้วก็จมอยู่อันนั้นอย่างนั้นวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบถ้ารู้แล้วว่าอารมณ์อย่างนั้นเป็นอารมณ์หลอกกามสุขสุขผสมอารมณ์กามแล้วก็สุขหรือทุกข์นี่แหละก็คือตัวอัตตาที่สมอัตตาหรือไม่สมอัตตาที่จริงจะสมหรือไม่สมมันก็สั่งสมกิเลสทั้งนั้นสั่งสมอัตตาทั้งนั้นสั่งสมตัวตนไม่ได้หมดไม่ได้จางไม่ได้คลายมีแต่อัตตานั่นอัตตาโตอัตตาไปนิรันดร์เพราะนั้นรวมแล้วมันก็เป็นอัตตานั่นแหละท่านถึงสอนอัตตาแล้วก็ล้างกิเลสจนกระทั่งหมดอัตตาหมดเป็นอนัตตานะเมื่อเราสามารถอ่านอารมณ์ต่างๆออกท่านสอนเอาไว้แค่ดังธรรมจักรปวัตนสูตรสอนกามสุขอัตตกิลมัฏฐะกามสุขาลิกะกับอัตตกิลมัฏฐะท่านบอกว่าเนี่ยเป็นส่วนสุดโต่งทั้งสองข้างหรือส่วนที่มันไปทั้งสองข้างมันไม่กลางมันมีอยู่ทั้งกามมันมีทั้งอัตตาถ้ากลางความเป็นกลางเรียกมัชฌิมาความเป็นกลางมัชฌิมามัชฌิมาปฏิปทาหมายความว่าข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติไปสู่ความเป็นกลางแต่เขาไปแปลว่าทางสายกลางซึ่งก็มีความหมายประกอบนิดนึงว่าแต่ละบุคคลวิธีปฏิบัติเนี่ยจะต้องรู้ความเหมาะสมกับตนเองให้พอเหมาะพอสมมันยากเกินไปมันไปเอาวิธีปฏิบัติเอาศีลหรือเอาข้อปฏิบัติสูงเกินไปมันเคร่งเกินไปเราก็ลำบากปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องเอาพอดีเพราะฉะนั้นท่านก็อธิบายอันนี้ไว้นิดหน่อยเท่านั้นเองโอ้อย่าไปทรมานตนเองมากจนกระทั่งมันเคร่งเกินนะเพราะอะไรเพราะในตอนที่ท่านอยู่ในป่า6ปีพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามสังคมยุคนั้นเขาท่านปฏิบัติตามฤาษีเคร่งๆถือว่าการเคร่งได้ทรมานตนได้เยี่ยมกิเลสมันจะตายกิเลสมันจะหมดเขาเชื่อกันอย่างนั้นท่านก็เอามั่งปฏิบัติตามเคร่งขนาดไหนทั้งเคร่งกว่าเขาหมดเลยจึงเรียกอาการเคร่งนั้นว่าทุกขกิริยาทุกขกิริยาบังเป็นอย่างทุกข์ทรมานเงี้ยนะนี่แหละคืออัตตกิลมัฏฐะอย่างกล้าแกร่งแรงเกินไปซึ่งมันเป็นความหมายหยาบๆเท่านั้นความหมายจริงแล้วก็คืออัตตานั่นอย่างหนึ่งกามนั่นอย่างหนึ่งตานี่แหละมันพาเราทุกข์พาเราลำบากกิลมัฏฐะเพราะฉะนั้นถ้าเราหมดอัตตามันก็ไม่ทุกข์ไม่ลำบากเราหลงกามก็เรียนรู้ก็อัตตานั่นแหละคือตัวโง่นั่นแหละมันไปหลงกามล้างกามได้เพราะฉะนั้นในฐานสูงสุดเป็นอนาคามีขึ้นไปหมดละกามเหลือแต่อัตตาที่เหลือมันก็ยังลำบากยังกิลมัฏฐะต้องเรียนต้องล้างอัตตาหมดจบถึงจะกลางหมดแหละหมดทั้งอัตตาที่เป็นอีกข้างหนึ่งอันตาสองข้างมันไม่มีข้างในอันตาไม่มีข้างกามไม่มีข้างอัตตาไม่มีทั้งสองข้างจึงเรียกว่ามัชฌิมาความเป็นกลางมัชฌิมานี่แปลว่าท่ามกลางหรือความเป็นกลางไม่ได้แปลว่าสายกลางนะไม่ได้แปลว่าสายกลางสายกลางนี่แปลประกอบนิดหน่อยว่าเออถ้าเราเคร่งเกินไปมันไม่ดีเขาเหมือนท่านบอกว่าได้ยินเสียงพินท่านก็เลยเลิกทุกขกิริยามาหยุดไม่เอาเมื่อไม่เอาท่านมาระลึกชาติท่านถึงรู้วิธีปฏิบัติของพุทธคือมรรคองค์8ไม่ใช่เป็นนั่งทรมานกายแบบนั้นแต่อย่างฤาษีไอ้นั้นปฏิบัติผิดทั้งหมดนะผู้ที่ฟังธรรมะอาตมาอธิบายมาหมดแล้วก็จะเข้าใจที่พระพุทธเจ้าท่านทำไมอธิบายไม่หมดแต่อาตมาเข้าใจอาตมาก็เอามาขยายความให้ฟังถ้าผู้ที่มีปฏิภาณดีๆจะเข้าใจว่าอ๋อมันไม่ครบอย่างนี้เองอาตมาอธิบายว่าอาตมาขยายความครบนะเท่าที่จะครบที่สุดเท่าที่จะครบได้ อาตมาก็พยายามขยายความแล้วก็เล่าองค์ประกอบให้ฟังเพื่อที่จะได้มีอะไรที่เป็นพิสดารในเรื่องที่จะเข้าใจลึกๆขึ้นไปนะอาตมายกตัวอย่างอธิบายไปยกตัวอย่างความติดยึดเป็นกิเลสเป็นตัณหาหรือเป็นอุปทานติดยึดเสร็จแล้วเราก็ไปหลงสุขหลงทุกข์เป็นตัวอย่างโดยยกโลกอบายในขั้นต้นขั้นแรกเลยคือโลกต่ำที่สุดถ้าใครเรียนรู้วันนี้ก็จะรู้โครงสร้างของวิธีปฏิบัติรู้โครงสร้างของการลดละรู้ความจริงว่าเออกิเลสมันเป็นเช่นนี้วิธีปฏิบัติอ่านกิเลสอย่างนี้แล้วก็ลดกิเลสได้อย่างนี้ตั้งแต่มันหยาบๆมันจะเป็นเบื้องต้นที่จะรู้ง่ายนะถ้าใครมีบารมีแล้วมันไม่หยาบทีเดียวก็เอาเถอะถ้ามีบารมีมันจะก็รู้ง่ายเหมือนกันมีบารมีจริงก็หมายความว่าได้ศึกษามาด้วยแล้วก็ไม่ได้ติดยึดไม่มีอุปทานมากเพราะคุณจะมีฐานสมมติว่าคุณไม่ต้องโซดาแล้วโซดาคุณผ่านมาแล้วคุณได้ปฏิบัติคุณแต่มาชาตินี่มันจำไม่ได้แล้วมันลืมเพราะมันลืมเมื่อมาฝึกฟื้นขึ้นมาคุณก็จะรู้ว่าอ๋อเราติดเหลือเท่านี้มันก็เหมือนกันแหละกิเลสที่อันที่มันเหลืออยู่ของคุณมันก็คือฐานของคุณมันก็หยาบเท่าที่คุณจะมีภูมิปัญญารู้ญาณปัญญาของใครที่มีจริงที่ได้มาแล้วมันจะเป็นญาณประจำของเราเป็นปัจจตังของเราสูงขึ้นไปเป็นของเราเองเลยเป็นสยังอภิญญาไปตามลำดับสูงขึ้นไปสยังไปว่าของเราเองเป็นความรู้ยิ่งอภิญญามันจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปงงไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปกลัวถ้าเรามีบารมีจริงเราก็จะรู้ฐานของเราถ้าเรายังไม่มีคุณก็ต้องรู้ได้ฐานจะต้องทำจับปุถุชนมาเป็นโสดาบันคุณก็จะต้องรู้ว่ากิเลสของเราเป็นอย่างนี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเกิดญาณรู้มันก็จะหยาบให้เรารู้ได้ง่ายแต่เพราะเราไม่มีบารมีที่จะมีญาณมันก็รู้ยากอยู่นั่นแหละแต่ผู้ที่มีญาณมีบารมีขึ้นไปแล้วสมมติว่าท่านผ่านชาติจะเป็นโสดามาแล้วมาเป็นสกิทาคามีชาตินี้ถ้าไม่รู้ตัวมาฝึกฟื้นไอ้กิเลสหยาบที่ท่านได้ล้างไปแล้วมันอาจจะมาถูกหลอกคราวนี้จะรู้ง่ายเลยแล้วก็ละง่ายด้วยไม่ต้องละอะไรมากลดเพราะว่ามีบารมีแล้วก็จะจับโครงสร้างจับสัจจะของตัวเองได้ง่ายขึ้นเพราะว่าท่านมีเคยผ่านมาแล้วมีปัจจตังมีบุญบารมีของตัวเองแล้วมีญาณมีปัญญามีสิ่งที่เคยเป็นเคยมีแล้วมันจะไม่ยากมันก็จะได้ไปตามลำดับจริงนะไม่ต้องงงเราก็นึกว่าเราเป็นปุถุชนกันแล้วกันปฏิบัติไปแล้วมันก็จะไหลไปเองเพราะคนที่มีบารมีแล้วปฏิบัติจะได้เร็วได้ง่ายคนไม่มีบารมีก็ต้องยากหน่อยแล้วก็อย่าไปเสียใจตัวเองว่าเออทำไมเราไม่มีบารมีคุณไม่ได้ปฏิบัติมาคุณจะมาพูดทำไมของของตนใครของใครของมันก็เรามีบารมีของตนเองเอาเองนะที่อาตมาพยายามจะวิจัยจุดสำคัญนะให้เห็นความเป็นนิพพานฐานนิพพานคือฐานแห่งความไม่มีอาการของกามไม่มีอาการของอัตตาแม้จะเป็นโสดาบันมันก็จะมีอารมณ์กลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ในโลกอบายในโลกที่หยาบมันคุณสุขคุณทุกข์อยู่ในโลกระดับหยาบระดับต่ำคุณจะต้องทำเป็นขั้นๆไปจริงๆเจตมาบอกแล้วไอ้โลกหยาบๆต่ำๆที่มันท่านก็บอกไว้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เป็นขั้นเป็นตอนอาตมาก็สมมติแล้วเหตุปัจจัยง่ายๆเมื่อวานก่อนก็ได้สมมติติดเหล้าติดลิปสติกอะไรเงี้ยนะที่เป็นการสมมติเนี่ยก็คืออบายโลกต่ำๆเป็นตัวอย่างแม้ผู้ที่ได้พ้นแล้วก็ไม่ยากอธิบายนี่ให้ฟังแล้วเข้าใจโดยเฉพาะผู้ที่ยังติดอยู่นั้นแน่นอนเข้าใจง่ายเลยเพราะว่ามันกำลังเป็นอยู่จริงหรือผู้หลุดพ้นแล้วก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาต้องผ่านไอ้ฐานต่ำตรงนี้นะฐานต่ำตรงนี้แม้จะไม่ใช่เหล้ามันจะเป็นอะไรอื่นหยาบๆมันก็ลักษณะคล้ายกับเราติดอะไรติดการพนันติดสิ่งเสพติดอื่นติดยาบ้าบ้ายาม้ายาเมาอะไรด้วยติดอะไรก็แล้วแต่นะติดการละเล่นมหรสพติดก ีฬาหลายๆอย่างติดอะไรจัดๆจ้านๆอะไรต่างๆมันก็จะพอมีปฏิภาณเข้าใจได้นะเพราะเมื่อเวลาเราจับพวกนี้ได้มีญาณแยกนามแยกรูปได้เข้าใจความจริงที่มันเป็นตัวเรียกมันว่ากิเลสเรียกมันว่าตัณหาเรียกมันว่าตัวที่จะต้องกำจัดตัวอกุศลจิตแท้ๆนะแล้วก็ทำลายมันได้กำจัดมันเป็นคุณก็จะเห็นความจริงว่าโอ้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้แล้วจะเข้าใจเรื่องโลกิยะโลกุตระหรือเข้าใจว่าคุณสุขคุณทุกข์แบบเคหะสิตตะซึ่งทุกคนเป็นทุกคนมีอยู่แล้วมีมาเก่านานนะก็จะเข้าใจแล้วก็ล้างกิเลสล้างเหตุกำจัดเหตุเนกขัมมะทำออกทำออกทำออกมาได้เรื่อยๆจึงจะเข้ากระแสจึงจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่มันสงบที่ท่านเรียกว่าสุขสงบไม่ใช่สุขสงบว่าเป็นนั่งสะกดจิตตามฤาษีที่สอนแล้วก็นั่งนิ่งๆไม่ใช่สงบอย่างนั้นอันนั้นก็เรียกว่าสงบไม่มีอะไรกวนไม่มีอะไรไม่มีเสียงไม่มีรูปเห็นอะไรไม่มีเรื่องวุ่นวายเงียบนิ่งหยุดเฉยๆอะไรอย่างนั้นง่ายๆทุกคนเข้าใจแต่นี่สงบจะต้องเข้าใจในยะสำคัญของมันให้ได้ว่าสงบเพราะตัววุ่นตัวจุ่นตัวเหตุตัวร้ายตัวผีเนี่ยคือกิเลสเนี่ยมันหยุดบทบาทมันตายสงบจิตไม่ได้ไม่รู้เรื่องจิตไม่ได้อยู่นิ่งๆเลยจิตมันกลับทำงานได้คล่องตัวทำงานได้เชี่ยวชาญทำงานได้ดีรู้แจ้งรู้อะไรโลกรู้แม้โลกแห่งเหล่ายาโลกแห่งลิปสติกโลกแห่งที่แต่ก่อนนี้เราเป็นทาสมันยิ่งรู้หน้ามันชัดเลยว่าโอ้โหตัวการนี่แต่ก่อนเราโง่เราเป็นทาสมันรู้เลยเจอหน้าสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายยังไงก็โอ้โหแข็งแรงจิตสงบอยู่อย่างนั้นแหละมันจะยั่วยวนมันจะหลอกล่อมันจะทุ่งกระแทกมันจะมันยังไงอีกนี่แหละจิตอุเบกขาเฉยเป็นกลางไม่สะดุ้งสะเทือนไม่เกิดกิเลสอีกเลยกิเลสมันตัวเชื้อจริงระดับเชื้อหมดแล้วมันไม่มีตัวที่จะมาเชื่อมต่อมันจะไม่มีตัวทำปฏิกิริยาอะไรขึ้นอีกแล้วนี่เรียกว่าสงบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สงบเพราะอยู่ที่เงียบๆสงบเพราะจิตมันไม่คิดไม่นึกไม่พูดไม่อะไรเลยไม่ใช่ปกติมนุษย์ธรรมดาแต่ก่อนนี้ก็พูดเรื่องปลิปสติกแต่ก่อนนี้ก็พูดเรื่องเหล้าได้จับเหล้าก็จับได้จับปลิปสติกก็จับได้แต่ก่อนนี้เป็นธาตุมันใจชอบใจชังใจรักเป็นสุขเป็นทุกข์กับมันเดี๋ยวนี้เฉยๆนี่คือสงบที่สุดยอดเลยอยู่เหนือมันอย่างเด็ดขาดนี่คือฐานอบายมุขฐานโสดาบันขอขยับขึ้นไปนิดหนึ่งขยายความเพื่อจะรู้เพิ่มขึ้นฐานสกิทาคามีอบายมุขดับหมดแล้วอยู่เนื้อมันได้แล้วฐานต่อไปจากโลกอบายก็เป็นโลกกามโลกกธรรม8โลกกามอารมณ์ก็คืออารมณ์กามอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่ใคร่อยากในเรื่องของระดับอบายแล้วแต่เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรื่องเพศพวกนี้มันก็จะยังหนีก็เรียนรู้อารมณ์นี้อีกแล้วก็ลดอารมณ์นี้อีกลดอารมณ์พวกนี้หรือลาภยศโลกธรรมติดยึดจะต้องสุขต้องทุกข์เพราะลาภยศสรรเสริญหรือรูปอย่างนี้รสอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้เป็นกามคุณ5เราก็จะเรียนรู้สุขทุกพวกนี้ไปตามลำดับเลยสกิทาคามีก็จะเรียนรู้ฐานนี้จะยาวหน่อยจะนานหน่อยแต่มีต้นฉบับแล้วลดโลกอบายดับโลกอบายมาได้แล้วมีตัวอย่างแล้วโลกสกิทาคามีก็ในยะคลายกันแต่ปัจจัยคนละระดับท่านเรียกกิเลสระดับนี้ว่าปริยุทธฐานกิเลสกิเลสระดับหยาบิติกมกิเลสโลกระดับนี้ก็ยาวไปจนกระทั่งจะหมดกามหมดโลกธรรม เหลือแต่ในจิตเดียวเหลือแต่อัตตาเหลือแต่ภายในจริงๆเลยไม่ออกมาแล้วทางข้างนอกไม่สุขทุกข์เพราะข้างนอกจะต้องได้รับสัมผัสสัมผัสนอกกามคุณ5ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นสุขเป็นทุกข์ขอไปไม่มีใจ5ตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกไม่ต้องสุขต้องทุกข์กับมันนะอนาคามีไม่สุขไม่ทุกข์กับเรื่องพวกข้างนอกไม่จำเป็นจะต้องไปสัมผัสเรื่องนี้เพื่อสุขเพื่อทุกข์หรือสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายข้างนอกพวกนี้ก็ไม่ต้องทุกข์ต้องทุกข์ไม่เดือดร้อนจะเหลือแต่อารมณ์ข้างในบ้างแม้ข้างนอกเป็นเหตุก็ตามก็มีอำนาจมีฤทธิ์แรงพอที่จะไม่ต้องไม่ต้องไปสังขารไม่ต้องไปปรุงไม่เกิดสุขอนาคามีภูมินั้นจริงๆแล้วจะทุกข์ด้วยซ้ำที่เรายังมีอาการของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันเกิดอารมณ์ว่ามันยังอยากได้มันยังอะไรจะรู้ว่ามันยังเป็นราคะน้อยๆราคะจะรังเกียจตัวเองมันไม่ได้อยากเสพเลยมันจะรังเกียจตัวเองมันเห็นทุกข์มันเป็นทุกข์ชัดๆโทษเรายังมีส่วนเหลือของราคะหรือว่ารูปราคะอรูปราคะหรือยิ่งเข้าใจอัตตาสูงขึ้นมานะก็ดีอุทจักก็ดีจะรู้สูงขึ้นจะรู้สูงจริงๆเป็นภูมิของอนาคามีภูมิเพราะงั้นจะหมดแล้วสุขทุกข์ของโลกีข้างนอกจะมีแต่รู้ทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปบอกพระอรหันต์หรอกว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปอนาคามีก็รู้แล้วว่าทุกข์เท่านั้นมันเกิดขึ้นจะมีแต่ทุกข์เท่านั้นสุขไม่มีโลกีไม่มีแล้วแต่จะมีสุขสงบสุขที่ไม่ต้องทุกข์กับโลกอบายสุขที่ไม่ต้องทุกข์กับโลกกามสุขสงบไม่ต้องทุกข์กับโลกกับธรรมข้างนอกไม่ต้องแล้วไม่ต้องแย่งชิงลาภยศสรรเสริญกามคุณห้าไม่ต้องชิงกับเขาแล้วสบายแล้วสุขสงบสงบแล้วสงบเยอะสงบสุขสงบแล้วสุขสงบเป็นไงเฉยเฉยสุขสงบเป็นไงเฉยเฉยกลางกลางมันไม่สปาร์กมันไม่ต้องใช้แคลอรี่มันไม่ต้องเปลืองแรงซื้อเปลืองอารมณ์มันต้องเปลืองแคลอรี่มันต้องเปลืองอะไรเพราะมันไม่สปาร์กอะไรมันนิ่งเฉยกลางหยุดแล้วไม่ต้องสังขารอะไรแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนไม่ผลาญไม่เปลืองแคลอรี่ที่จะต้องจ่ายผลาญเปลืองนะโทสะเกิดมากๆกระทบใหม่ปฏิกิริยาของโทสะมากๆผ่านแคลอรี่ไม่ใช่น้อยถึงช็อกตายก็ได้เรียกว่าช็อกเนี่ยสุขมากๆสุขสัมมากๆคลายแม็กซ์สูงๆสปาร์คแรงๆช็อกตายพลังงานไม่พอใช้สปาร์คแรงเกินไปตายขาดไม่ทันตายได้ทางหมอก็พอรู้แต่เขาไม่รู้ละเอียดว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากพลังงานหรือเกิดจากสิ่งที่มันสปาร์คมันทำปฏิกิริยากันสูญเสียสูญเสียพระอนาคามีขึ้นไปนี่ไม่สปาร์กไม่อะไรละสบายเหลือแต่ทุกข์ที่เหลือเศษส่วนข้างในเพราะมีแต่เห็นแต่ทุกข์อนาคามีจะเห็นทุกข์ชัดสุขโลกีหมดไปเกือบจะเหลือเกือบจะหมดเกลี้ยงเลยเหลือแต่สิ่งที่ยังเหลือเศษส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะอันนี้อธิบายขยายภูมิขึ้นไปให้เห็นภูมิแต่ละระดับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันอยู่ที่อารมณ์อาการของในเวทนาในอารมณ์แล้วในเวทนาก็ซ้อนลงไปเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานเจ้าตัวตัณหากิเลสตัณหาอุปาทานนั่นแหละคือจิตเพราะฉะนั้นขยับจากเวทนาไปหาจิตก็คือกิเลสราคะโทสะโมหะจะต้องมีญาณปัญญารู้จิตในจิตคือเจโตปริยาน16นะอาตมาจะอธิบายเชื่อมไว้ตรงนี้ซะก่อนทิ้งไว้แล้วจะกลับมาอธิบายเวทนาให้ครบยังเหลือแต่อวิชชาในเวทนาสุดท้ายได้อธิบายถึงขั้นแม้แต่เวทนา108ก็อธิบายไปแล้วเวทนา36 36อธิบายไปซ้ำหลายทีแล้ว จะต่อเชื่อมจิตในจิตไว้จิตในจิตคือมาตรวัดมาตรวัดกิเลสราคะโทสะโมหะหรือกิเลสมันลดมันไม่มีมันก็คือตรงกันข้ามกันก็จะรู้กิเลสลดกับกิเลสเพิ่มกิเลสไปทางโลกีกับกิเลสลดจะรู้ชัดเห็นชัดแบ่งแยกสะราคะสะโทสะหรือสะโมหะเป็นวีตราคะวีตโทสะวีตโมหะคืออย่างชนิดไม่มีไปทางไม่มีกับทางมีจะเห็นชัดจะมีญาณชัดเจนวัดได้ทีนี้ในรายละเอียดของไอ้ที่มันมีมันจะมากไปอย่างไรก็ว่าไปมันไม่มีมันลดลงไปอย่างไรก็ว่าไปก็มีมาตรวัดเป็นระดับต่อไปเพื่อปฏิบัติแล้วก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นไปเป็นระดับจากสาระคะสะโทสะสะโมหะวิตราคะวิตโทสะวิตโมหะแล้วก็จะระดับแรกได้เริ่มต้นเป็นสังขิตังจิตตังวิขิตังจิตตังนี่เป็นต้นก็จะเข้าใจอาการพวกนี้แล้วมันไม่ให้เกิดกิเลสแล้วแต่มันก็ยังยากยังต้องคุมเคร่งยังจะต้องระวังยังจะต้องแล้วแต่จริตสังขิตังก็อย่างหนึ่งจริตวิขิตังก็อย่างหนึ่งแล้วแต่ก็จะรู้ตัวเองทำให้ดีขึ้นเป็นมหากัตตะถ้าทำให้ดีขึ้นก็เป็นอมากตะนี่เป็นต้นทำไปทำดีขึ้นเจริญขึ้นเรื่อยๆจนดีมากเป็นสัอุตรังจิตตังสัอุตรังจิตตังก็เป็นจิตที่ดีแต่จะรู้ตัวเองว่ามันยังไม่จบจิตที่ดีกว่าสังคิตังจิตตังนี่มีอยู่นะสังคิตังไม่ใช่ขออภัยสังคิตังจิตตังสัอุตรังสัอุตรจิตจิตที่ดีกว่านี้ยังมียังไม่จบก็จะรู้จะรู้ต่างกันกับอนุตตรังจิตตังอนุตตรังก็คือจิตที่ดีที่สุดเหนือสุดและไม่มีอะไรดีกว่าก็จะมีญาณเข้าใจได้ด้วยตนมันก็ต้องมาทำสัอุตตรังนี้ให้หมดให้บริบูรณ์ให้ได้ได้รายละเอียดเป็นอนุตตรังจิตตังก็จะต้องเรียนรู้ส่วนเหลือส่วนเศษส่วนอะไรต่างๆให้ทำให้หมดแล้วจะมีองค์ประกอบอีกอย่างนึงก็คือหมดชนิดที่แข็งแรงชนิดที่ตั้งมั่นชนิดที่ยืนหยัดยืนยันอย่างถาวรมั่นคงถาวรเรียกว่าสมาหิตะหรือภาษาที่รู้ทั่วไปว่าสมาธิจิตตั้งมั่นสมาหิตะคือตัวสุดยอดของจิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่งเป็นจิตที่เป็นสมาธิพิเศษของพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นสุดท้ายก็คือวิมุตติเพราะฉะนั้นยังมีเศษธุลีอะสมาหิตะหรืออะวิมุตติอยู่ก็จะต้องรู้ด้วยตนจิตในจิตเจโตปริยัติ16นี้จึงเป็นมาตรวัดหรือเป็นเครื่องวัดเครื่องตรวจสอบคุณภาพของจิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นอรหันต์แท้ของตนต้องรู้ได้ด้วยตนเป็นปัจจตังเวทิตโภวินยูหิใครจะหล่อเราไม่ได้เราหลงได้หลงผิดว่าแม่นึกว่าหมดแต่ที่จริงมันไม่หมดจริงๆมันไม่ใช่คุณจะหลงคุณได้แต่ถ้าเพื่อปฏิบัติดีๆจริงๆไม่ประมาทนะไม่ทำเป็นอวดดีปวดดีอะไรไปจริงๆก็จะไปตามลำดับจะเห็นแจ้งเห็นจริงหมดครบนะพระเจโตปริยานจิตในจิตก็คือจริงๆก็คือตรวจสอบตัณหาอุปาทานนั่นแหละตรวจสอบกิเลสนั่นแหละราคะโทสะโมหะนั่นแหละทำลายมันไปเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนทั้งกิจตังจิตตังวิกิจตังจิตตังก็คือทำลายกิเลสมหากัตตะอมหากัตตะก็ทำลายกิเลสเหลือสุสุตระจนกว่าจะสุดเป็นอนุตระก็คือตัวความจริงของจิตวิญญาณของเราว่ามันจะเป็นอนุตระจิตหรือยังหรือเศษอะไรก็ต้องทำให้มันชัดจนกระทั่งหมดเป็นสมัยตังเป็นวิมุตติบริบูรณ์ถ้าเศษอยู่อวิมุตต์หรือวิมุตต์อวิมุตต์จอดเศษธุลีอวิมุตต์น้อยนิดขนาดไหนที่มันเป็นอวิมุตต์มันไม่ใช่วิมุตต์สมบูรณ์หรือมันไม่ตั้งมั่นสมบูรณ์มันอสมาหิตังอยู่ยังไงคุณก็จะต้องรู้ด้วยตนจึงจะชื่อว่าอนุตตรจิตจิตสุดท้ายจิตสุดยอดเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจความหมายของมาตรวัดอย่างนี้อยากเข้าใจดีๆแล้วคุณไปปฏิบัติแต่มีวะมาตรมาตรนี่วัดจริงๆคุณไม่บริบูรณ์หรอกพอฟังเข้าใจไหมมาตรที่วัดละเอียดจนกระทั่งขั้นสุดท้าย คุณก็จะบริบูรณ์อย่างสมบูรณ์แบบอย่างครบครันเลยนี่รู้จิตในจิตจะรู้อย่างนี้เอากลับมาเวทนาใหม่จะหมดเวลาแล้วพูดไปโอ้ทำไมนะอาตมาอธิบายไม่เก่งเลยอย่าอธิบายให้มันครบมันจบมันก็มันวนไปวนมาซ้ำซากรำคาญไหมไม่รำคาญเหรอเออซ้ำนะอธิบายซ้ำอยู่เยอะแต่มันมีขยายความละเอียดขึ้นนะอาตมาว่านะนี่เร็วไป5นาทีที่นี่นาฬิกาตั้งเอาไว้นี่บอกเลย6โมงขานเมื่อกี้นี่ยังอีก5นาทีอาตมารู้นะ6โมงแล้วว่างั้นนะ6โมงนั่นน่ะเหลืออีก5นาทีนะเมื่อเวทนาในเวทนาที่อาตมาอธิบายเคหสิตะกับเนคขมะสิตะฐานนิพพานยังไม่ได้ขยายความให้ฟังตรงที่ยังค้างอยู่ก็คือว่าสุขที่เรียกโสมนัสเคหสิตะโสมนัสทุกข์ที่เรียกว่าโทมนัสเคหสิตะโทมนัสมันต่างอย่างไรกับโสมนัสเนคขมะสิตะโสมนัสเนคขมะสิตะโทมนัสที่มันมาสุขอาการมันสุขแต่มันต่างกันอาตมาอธิบายมันผ่านไปแล้วจริงๆไม่ได้ย้ำเท่านั้นเคหะสิตะมันสุขถ้าไม่ใช่ศัพท์คำว่าสุขแล้วจะใช้โสมนัสแล้วสุขเพราะสมกิเลสบำเรออารมณ์บำเรอตัณหาบำเรอแล้วก็ได้ดังนั้นมันก็สุขนะทุกข์มันไม่ได้ดังนั้นมันก็ทุกข์ในคำว่านั้นลดตัวเหตุที่มันอยากได้เนี่ยลงไปแล้วมันสงบลงสงบลงก็เป็นสุขเรียกว่าบูปัสโมสุขสุขสงบไม่ใช่สุขสมกิเลสบำเรอมันคนละเรื่องกันถ้าแยกอารมณ์สุขโสมนัสเนคขมะสิตะโสมนัสกับเนคขมะไม่ใช่เนคขมะเคหะสิตะโสมนัสถ้าแยกอันนี้ไม่ออกเลยเนี่ยคุณไม่มีนิพพานหรอกคุณไม่รู้สุขสองอย่างนี้เพราะไปฟังฤาษีหรือฟังอธิบายกันมาว่าสงบสุขจิตสงบจิตสงบคุณสะกดจิตให้มันนิ่งๆหยุดเฉยๆมันสงบมันยังไม่ได้เป็นเนกขมะสิตะอุเบกขามันยังไม่เป็นจิตที่สงบเพราะมันไม่มีกิเลสทีนี้มันสุขเพราะคุณเริ่มลดได้คุณจะมีญาณรู้ว่าอ้าววิราคานุปัสสีเห็นแล้วมันลดได้คุณก็ดีใจจึงปีติปีติสุขสุขเพราะมันสมที่เราปฏิบัติได้สมสุขเพราะจิตของเราลดลงแล้วกิเลสของเราลดลงแล้วมันสงบลงไปนิดหนึ่งแล้ว2นิด3นิด5นิดร้อยนิดพันนิดก็แล้วแต่เบาลงคุณก็ดีใจปีติที่คุณทำได้ไม่ได้บำเรอกิเลสแต่กิเลสมันหยุดบทบาทมันไม่ต้องสุขแบบบำเรอกิเลสมันคนละทิศกันสุขคนละอย่างกันสุขเพราะคุณมีผลได้ของการปฏิบัติบรรลุผลมันเป็นปิติเป็นอุปกิเลสซ้อนแต่ปิติแบบโลกีนั้นคุณได้ลาภมาเยอะๆคุณดีใจมีปิติดีใจได้ลาภได้เงินได้ทองได้ยศขึ้นยศอย่างกับพิสิทธิ์เนี่ยได้เป็นนายกว่าที่โอ้โหคุณปิติน่าดูเลยเนี่ยนั่นสมใจอย่างปิติโลกีเคหะสิตะโสมนัสแต่ถ้าเรียนรู้ล้างกิเลสตัวนี้ไม่ได้อยากเป็นไม่ได้อยากได้ลาภก็ตามยศก็ตามสรรเสริญก็ตามหรือการก็ตามลดกิเลสได้มันสงบลงมันปีติอีกอย่างนึงมันดีใจอิ่มใจเพราะเราได้สมบัติเป็นอริยสมบัติได้ความสงบได้การประหารกิเลสทำลายสิ่งที่สำคัญทีนี้โทมนัสล่ะโทมนัสก็คือถ้าเนกขัมมสิตะโทมนัสก็คือทุกข์เพราะคุณยังทำไม่ได้แหมมันยังสู้มันยังเคร่งเช่นฌานหนึ่งคุณยังโทมนัสเพราะยังวิตกวิจารยังเคร่งยังคุมยังลำบากยังฝืนยังฝืนได้โดยยังยากได้โดยมันลำบากในฌานทั้งสี่มันยังไม่ได้โดยง่ายโดยไม่ยากโดยฌานทั้งสี่นะมันยังไม่ฌานทั้งสี่มันเพิ่งได้ฌานหนึ่งได้ยากได้ลำบากเพราะเพิ่งได้ฌานหนึ่งก็โทมนัสก็ยังทุกข์อยู่ทุกข์ลำบากกิลมัฏฐะคือลำบากมันลำบากมันยังทุกข์มันโทมนัสที่ลำบากก็เห็นความลำบากความทุกข์ที่มันยังไม่ได้ดีไม่ดีจะซ้อนไม่เห็นทำไมไม่หมดติดทำไมมันไม่ลดไม่ได้ซ้อนใช่ไหมกิเลสมันซ้อนเป็นอุปเกตอยากจะลดอยากจะได้อีก อยากจะให้มันลดมันก็ซ้อนทุกข์ลงไปอีกไม่ต้องอยากปฏิบัติให้จริงเลยจนโทมนัสนะมันไม่ได้สมกิเลสโทมนัสแบบเคหสิตะนะมันก็ธรรมดาไม่ได้มันก็ทุกข์มันไม่ได้บำเรอแบบได้บำเรอก็อ้วนแต่ไอ้นี่มันทุกข์เพราะเราไม่สามารถลดกิเลสได้อีกหรือยังมีภาวะที่ต่อสู้ต่อสู้กับกิเลสอยู่ในที่ฌานหนึ่งนี่ก็ตามที่ว่าหรือแม้แต่ซ้อนลงไปมีปิติถ้ายังเป็นอารมณ์นั้นยังแรงยังอะไรอะไรอยู่มันก็ไม่ดีจิตมันก็ไม่สงบมันก็สะปะคุณมีปิติดีใจไปอุเพงคาปิติกระโดดลุกเต้นเต้นโอ้โหน้ำหูน้ำตาไหลอะไรอะไรแต่มันใช้แคลอรี่ทั้งนั้นเลยมันซ้อนจริงมันสงบในคุณเห็นดีในสิ่งที่คุณได้ดีคุณได้ดีคุณเห็นดีในดีแต่มันก็ยังไม่ดีมันยังไม่สงบแท้ไงนะเพราะฉะนั้นจะต้องลดอันนี้ด้วยลดปิติลดแม้ยึดว่าสุขถ้าไม่ได้อย่างนี้มันจะทุกข์มันจะต้องได้สงบอย่างนี้มันสุขสงบแล้วนะเป็นอุเบกขาเนกขัมมสิตะอุเบกขาเป็นสงบแล้วยึดอุเบกขายึดจะต้องเฉยต้องสงบอย่างนี้อีกสุขประสงบอย่างนี้ก็ยังสปาเคหะจิตตะอุเบกขาสงบคือยกเป็นยกพักยกตัดก๋วยเตี๋ยวแม่อร่อยจังเลยชามที่หนึ่งชามที่สองตัดเข้าไปอีกพอชามที่สองชักตื้อๆชักเฉยแล้วกินไม่ลงแล้วหยุดพักยกไม่อร่อยแล้วไม่สุขอีกแล้วจะทุกข์เอาสิตัดเข้าไปทีนี้จุกแล้วคุณก็เฉยแล้วหยุดกินแล้วพักยกหรือมันอาการอารมณ์โอ้ไม่เอาแล้วไม่อร่อยแล้วเบื่อแล้วมันเต็มแล้วก็พักยกเฉยๆหรือบางครั้งบางคราก็ไม่อยากสุขไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วไม่อยากไม่อะไรเซ็งๆก็จะเกิดอารมณ์ไม่มันก็เคหะสิตะอุเบกขาได้ทุกคนก็เป็นโดยไม่รู้เรื่องไม่เคยสุขจะไม่ใช่สุขอุเบกขาอย่างนี้ไปดูอุเบกขาโลกีเคหะสิตะอุเบกขาต่างกันอุเบกขาของเนกขัมมสิตะอุเบกขาคือระงับกิเลสลงไปเป็นฌานที่สี่ล้างกิเลสไปได้เรื่อยๆเก่งเพิ่มขึ้นจากฌานหนึ่งอุเบกวิตกวิจารลดปิติลดสุขลดเรื่องอุเบกขาถ้าใครปฏิบัติมีพื้นฐานมาจากฌานหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นได้ฐานอุเบกขาก็เป็นฐานที่ฐานแห่งพื้นเป็นฐานแห่งนิพพานนี่คำมัติตาอุเบกขาฐานของฌานที่สี่อารมณ์ฌานที่สี่เป็นเอกคตาในระดับอุเบกขาเป็นจิตเยี่ยมเอกคตาจิตยอดอันได้ระดับอุเบกขาเป็นฌานที่สี่เพราะฉะนั้นจากฌานที่สี่เนี่ยเราต้องตรวจด้วยอรูปฌานสี่มันว่างอุเบกขานี่ว่างวางเฉยแล้วหรือเรียกอีกชื่อนึงก็คืออากาสาว่างอากาสาก็แปลว่าความว่างของอาการว่างตรวจไปนะอาตมาเคยอธิบายฟังแล้วทั้งเรื่องอรูปฌานสี่ของพุทธนะไม่ใช่ของศาสนาฤาษีศาสนาฤาษีก็อย่างนึงไว้ถึงมีวาระที่พูดถึงอันนี้จะอธิบายสู่ฟังว่ามันต่างกันยังไงของพุทธนั้นตรวจอาการว่างความว่างว่างอาการว่างว่างความว่างว่างมันเป็นอย่างไรเฉพาะความว่างว่างตรวจสอบอุเบกขานั่นแหละมันว่างว่างจากกิเลสมันว่างที่จริงว่างจากกิเลสมันก็เป็นนัยยะละเอียดอีกอันนึงคืออกิจจันกิเลสมีคู่ว่ากิเลสคืออะไรแล้วว่างจากกิเลสไม่ให้กิเลสมีไม่มีกิเลสคืออกิจจันสองวิญญาณัญจายตนะอรูปฌานที่สองคือวิญญาณอาการของธาตุรู้ธาตุรู้ที่แต่ก่อนนี่มันโง่มันมีกิเลสผสมอยู่เรื่อยตอนนี้มันมีแต่ธาตุกิเลสขอธาตุจิตวิญญาณวิญญาณสะอาดวิญญาณไม่มีกิเลสวิญญาณที่ปราศจากกิเลสอันนั้นน่ะมันว่างอย่างไรว่างแล้วตรวจแล้วว่าว่างทีนี้ตรวจวิญญาณมันเป็นธาตุวิญญาณธาตุรู้มันไม่ใช่ธาตุว่างแต่ธาตุรู้ที่ไม่มีกิเลสมันเป็นยังไง อันที่สามอกินจัญญายตนะตรวจซ้อนอีกให้ลึกเข้าไปอีกว่าแล้วมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีมันหลงเหลือไหมมันมีนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ต้องไม่มีนะตรวจให้ละเอียดอีกโอ้โหของพระพุทธเจ้านี่สุดยอดยังไม่พอเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญากำหนดลงไปอีกว่าต้องรู้ความจริงหมดให้ชัดมาเลยนะอากาสานั้นอย่างไรวิญญาณนั้นอย่างไรอากินจันนั้นอย่างไรถูกต้องหมดไหมไม่รู้ไม่ได้รู้มั่งไม่รู้มั่งไม่ได้เนวสัญญานาสัญญาหมายความว่ารู้มั่งไม่รู้มั่งจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงไม่ได้ต้องรู้ครบรู้หมดรู้สุดยอดจึงเรียกว่าสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติหรือสัญญาเวทยิตะนิโรธให้การกำหนดรู้เรียนรู้สัญญานี่เนวสัญญานาสัญญาสัญญากำหนดรู้จะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้รู้บ้างไม่รู้บ้างไม่ได้ต้องรู้ให้ครบเวทยิตังเข้าเคลียอารมณ์กำหนดเข้าเคลียอารมณ์ให้ครบเรียนรู้ให้มันถึงขั้นนิโรธจริงนะสัญญาเวทยิตะนิโรธที่จะเรียกนิโรธได้ของพุทธต้องครบหมดเลยตรวจตราทุกด้านละเอียดละออมหมดอรูปฌานคือการตรวจสอบนิพพานจึงจะตอบได้ว่าเรานิพพานไม่ใช่สุกเอาเผากินอุเบกขาแล้วก็ถึงนิพพานไม่ได้ต้องตรวจด้วยอรูปฌานต้องมีความรู้ในความเป็นอรูปฌานตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกซ้ำตรวจจนกระทั่งมั่นใจรู้ได้อย่างแท้จริงแล้วคุณก็ทำอีกซ้ำซากอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังทำอย่างนี้แหละที่ทำได้นี่แหละทำเกิดผลอย่างนี้แหละภาวนาทำเข้าไปทำอย่างที่เราได้ผลไม่มีนี่แหละทำทุกเวลาที่มีชีวิตมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอะไรอะไรอยู่ทุกเวลาปัจจุบันกิเลสตัวที่เรากำหนดเฉพาะตัวโสดาบันก็ตรวจของโสดาบันสกิทาคามีก็ตรวจของตนเองตามฐานานุฐานะอนาคามีก็ตรวจของตนเองตรวจทำไปแล้วก็ตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบทั้งระลึกมาตรวจเตวิโชทั้งปัจจุบันตรวจทั้งระลึกมาตรวจและสุดท้ายก็คือปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัจจุบัน36สังสมมุติเป็นอดีต36ก็รู้แจ้งหมดเป็นความสำเร็จเป็นความทำสำเร็จสังสมลงไปเป็นทุนมากมายเพียงพอตกผลึกแข็งแรงเพียงพอเพราะฉะนั้นก็ปัจจุบันอีก36เวทนานี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับที่ทำได้แล้วอย่างแข็งแรงมั่นคงยั่งยืนถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไม่ผิดพลาดชำนาญยิ่งกว่าจับวางไม่ผิดพลาดไม่มีเป็นอื่นอีกเลยเพราะฉะนั้นทั้งปัจจุบันและอดีตจึงสมบูรณ์แบบเป็นอนัตตาหรือเป็นศูนย์หรือเป็นนิพพานเป็นนิโรธที่บริบูรณ์สมบูรณ์คุณจะตอบตัวเองได้ว่าจบแล้วมีญาณตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมั่นใจแล้วในการบอกจบให้แก่ตัวเองได้เพราะมั่นใจว่าแม้จะมีเวลาอนาคตอีกเท่าไหร่36อย่างนี่นะมโนปวิจารณ์36นี่เราทำมาแล้วจนเที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนไม่แปรเปลี่ยนไม่เป็นอื่นแล้วอะไรมาหักล้างก็ไม่ได้แล้วอสังคุปังนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังนิรังอสังคุปังบริบูรณ์จบเพราะฉะนั้นอนาคตก็ศูนย์เหมือนกันกิเลสหรือนิโรธเด็ดขาดอดีตก็นิโรธปัจจุบันก็นิโรธอนาคตมันยังมาไม่ถึงสักทีก็ตามมันมาถึงทีไรมันเป็นปัจจุบันทุกปัจจุบันเพราะฉะนั้นตอบแทนได้เลยว่าอนาคตก็คืออันเดียวกันศูนย์นิโรธอนัตตาดับสนิทไม่เป็นอื่นนี่คือการรู้แจ้งอดีตปัจจุบันอนาคตคนนี้เป็นคนรู้อนาคตไม่ต้องไปรู้เราอนาคตคุณจะเป็นนั่นเป็นนี่แต่รู้ว่าเราเองนิพพาน กิเลสของเราเป็นอรหันต์รู้ว่าเราอนาคตเราก็เป็นอรหันต์นี่คือการรู้ว่ารู้อนาคตที่สุดยอดนึงสิ่งที่ควรรู้รู้ว่าเราเป็นอรหันต์เด็ดขาดอนาคตอีกกี่ปีกี่ชาติก็อนาคตก็เป็นอรหันต์อนาคตเท่าไหร่ก็อนาคตเพราะปัจจุบันกับอดีตมันแข็งแรงพอ36อดีตมโนปวิจารณ์36อดีตมโนปวิจารณ์ปัจจุบัน36มโนปวิจารณ์อนาคตก็36จึงครบ3กาละเป็น108เวทนาด้วยประการฉะนี้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีสภาวะจริงอาตมาคิดว่ามันเดาไม่ได้หรอกคนที่ไม่รู้แจ้งจริงจะมาพูดจะมาอธิบายอันนี้ไม่ออกในพระธรรมปิฎกท่านก็มันมีอธิบายอันนี้ออกไปไม่มีแต่อาตมาเอาสิ่งที่ตนเองมีจริงของตนเองพอสัมผัสอาตมาสัมผัสตอนนี้ในพระธรรมปิฎกก็เข้าใจหมดแล้วแล้วก็อธิบายมายากไม่ง่ายกว่าจะมาอธิบายได้ถึงวันนี้นี่โอ้โหไม่ใช่ง่ายยากนะตกลงอาตมายังไม่ได้ขยายความอวิชชา8ส่วนอดีตส่วนอนาคตทั้งส่วนที่เป็นอดีตทั้งส่วนที่เป็นอนาคตและส่วนที่เป็นปฏิจจสมบัติเอาไว้แถมพรุ่งนี้นะวันนี้เวลาหมดยังไม่มีมันอธิบายแล้วว่ามันจะได้ไวมันจะได้เก่งเอ๊ะเรานี่อธิบายไม่เก่งเอานะเก่งสักวันจนได้แหละตอนนี้ยังไม่เก่งขอไม่เก่งไปก่อนนะอธิบายได้แค่นี้ก็เอาแล้วเนาะผู้ใดที่อธิบายเก่งก็อาตมาก็มาช่วยด้วยนะช่วยกันอธิบายให้ผู้ที่อธิบายได้เก่งๆนะอ้าวคิดว่าพอจะเข้าใจนะคนที่ไม่รู้ก็คงจะฟังยากคนที่ฟังรู้แล้วนี่เกิดธรรมรสไหมเออฟังธรรมรสเลยเวลาไปแล้วนี่67นาทีแล้วใช้เวลาไป67นาทีแล้วตามนาฬิกานั้นปาเข้าไป 6:15 แล้วแสดงว่ากินเวลาตมามา8นาทีเพราะว่าใช้เวลาตามเริ่มต้นนี่เขาจับเวลามามันเกินไป7นาทีเอาละอาตมาจะต้องพักครึ่งเวลาตามรายการของเรานะพูดคนเดียวบรรยายคนเดียวไปครึ่งเวลาอีกครึ่งหนึ่งครึ่งหลังก็ตอบประเด็นนะผู้ใดที่จะส่งประเด็นมาก็ตามเบอร์โทรศัพท์นะอยู่ในนะเบอร์โทรศัพท์0853042667กับ0802085338นะ2เบอร์นะโทรมาอยู่ที่นี่อยู่บ้านราดไม่ใช่เบอร์ของสันตินะ0853042667กับ0802085338นะนั่นคือเบอร์โทรศัพท์ที่นี่อ้าวโทรเข้ามาส่งประเด็นเข้ามายังไม่ค่อยมีประเด็นเติมมาเลยอาจจะรับอยู่แล้วยังไม่ยื่นมาก็แล้วแต่เดี๋ยวจะได้ตอบประเด็นมีเท่าไหร่ก็ตอบเท่านั้นแต่ค้างมาเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะอ้าวขอพักสักครู่นึง